this morning.
Langsung dari studio VOA di Washington DC, halo, selamat pagi. Kali ini dalam edisi Senin 9 Maret, seperti biasa bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, tentunya di VOA This Morning yang akan menghadirkan rangkaian berita menarik dan terkini dari berbagai belahan dunia yang juga bisa ditonton melalui live streaming di YouTube channel VOA Indonesia.
Siaran kali ini juga dapat disimak melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast.
Ya, dan beberapa berita yang akan kami sampaikan di VOA This Morning kali ini diantara mengenai dua kasus baru pasien yang positif terjangkit virus corona di Indonesia.
Yuri mengatakan dua pasien tersebut, yang satu berasal dari pengembangan kasus virus corona yang ada di Jakarta.
Pemerintah mengarantina Italia Utara, termasuk kota Milan dan Venesia.
Dan mereka mempertanyakan mengapa layanan kereta api dan penerbangan tidak dihentikan menjelang penerapan larangan keluar masuk tersebut.
Nantikan laporan selengkapnya, namun kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metri Nikyopani. 10 orang tewas karena runtuhnya sebuah hotel di kota Guangzhou, Kementerian Manajemen Darurat Tiongkok menyatakan pada hari Minggu setelah media pemerintah negara itu menyebut bangunan tersebut digunakan untuk mengkarantina orang-orang yang sedang diamati terjangkit wabah corona. Hotel mulai runtuh pada Sabtu malam mulai pukul 4 sore waktu Beijing pada hari Minggu. Pihak berwenang menyelamatkan 48 orang dari lokasi keruntuhan, kata kementerian itu. Dari jumlah tersebut, 10 orang dikonfirmasi meninggal dan sisanya masih dirawat di rumah sakit. Sementara itu, uang kertas dolar Amerika yang datang dari Tiongkok akan dikarantina akibat epidemi virus corona karena Bank Sentral Amerika Serikat menerapkan tindakan pencegahan ekstra terhadap uang kertas yang masuk ke Amerika Serikat. Prosedur baru itu mengharuskan periode penahanan yang lebih lama sehingga uang yang datang dari Tiongkok atau daerah mana saja di Asia akan ditahan setidaknya selama 7 hingga 10 hari sebelum setoran diproses, kata juru bicara Bank Sentral Amerika Serikat pada hari Jumat. Mekanisme penanganan uang tunai itu mulai berlaku 21 Februari 2020. Negara-negara yang dilanda wabah virus corona merayakan Hari Perempuan Internasional meskipun banyak acara dan kegiatan dibatalkan. Di Tiongkok, pusat COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan di timur laut, kantor berita pemerintah memuji para petugas kesehatan perempuan yang bekerja di garis depan menghadapi krisis kesehatan itu. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, sekitar 70% tenaga kesehatan global adalah perempuan. Di Korea Selatan, di mana penderita virus corona terkonfirmasi yang dilaporkan merupakan jumlah tertinggi di luar Tiongkok, banyak acara perayaan Hari Perempuan dibatalkan, demikian AFP melaporkan. Di Italia, yang melaporkan kematian terbanyak akibat COVID-19 di luar Tiongkok, seperempat wilayah negara itu dikarantina pada hari Minggu. Hari Perempuan Internasional tahun 2020 bertemakan Each for Equality atau kesetaraan bagi tiap orang dalam arti perempuan. Di Pakistan, pawai aurat berjalan sesuai jadwal di kota Islamabad, namun sejumlah perempuan dilaporkan terluka dalam beberapa bentrokan antara 1.000 barisan kelompok feminis dan kelompok konservatif yang menggelar Modesty Walk. Sebuah acara lari maraton perempuan yang direncanakan di India dibatalkan di tengah kekhawatiran wabah virus, tapi para perempuan melakukan pawai di sejumlah kota untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Sementara itu, para pengunjuk rasa di ibu kota Filipina, Manila, membakar patung Presiden Rodrigo Duterte yang dituduh meremehkan dan berprasangka buruk terhadap kaum perempuan. The Voice of America, VOA. Dari Amerika Serikat, dikabarkan beberapa mantan pesaing wakil Presiden Joe Biden kini mendukung upaya pencalonan Presiden Partai Demokrat itu dalam pemilihan pendahuluan di 6 negara bagian lagi pada hari Selasa mendatang melawan Senator Vermont Bernie Sanders. Senator California Kamala Harris yang keluar dari kontes pencalonan Desember 2019 lalu mendukung Biden pada hari Minggu menyatakan Biden paling siap untuk memberi arahan bagi Amerika melalui masa-masa bergejolak yang dirasakan saat ini. Harris yang sering disebut analis politik Amerika sebagai salah satu dari beberapa calon untuk menjadi wakil presiden bersama Biden mengatakan Amerika Serikat membutuhkan seorang presiden yang mencerminkan kesopanan dan martabat rakyat Amerika, seorang presiden yang berbicara tentang kebenaran dan presiden yang berjuang bagi mereka yang terlalu sering diabaikan atau tidak didengar. Pada hari Selasa, Biden dan Sanders menghadapi pemilihan di Michigan, pusat manufaktur otomotif Amerika Serikat maksud kami, dan negara bagian dengan jumlah delegasi terbanyak pekan ini. Situs ramalan politik 538 Politik.com memperkirakan Biden akan memenangkan 69 dari 125 delegasi yang diperebutkan negara bagian itu, sementara 56 delegasi akan dimenangkan oleh Bernie Sanders. Situs tersebut memberi Sanders sedikit keunggulan di negara bagian barat seperti Washington, di mana 89 delegasi diperebutkan, dan Biden memimpin di Missouri, negara bagian barat daya, dan Mississippi di selatan. Ramalan analis mengemukakan kedua kandidat itu bersaing ketat di dua negara bagian yang lebih kecil, Idaho dan North Dakota. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, pada hari Minggu mengunjungi Komando Selatan Amerika, di mana ia menandatangani perjanjian pertahanan dengan Amerika yang memungkinkan pengembangan bersama kemampuan militer, kata para pejabat. Perjanjian itu yang juga ditandatangani Laksamana Craig Fowler, kepala komando yang berpangkalan di Miami, kedepannya bertujuan membuka jalan bagi sejumlah proyek bersama untuk peningkatan atau pasokan bagi peralatan baru militer, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Brazil. Hal itu berlangsung sehari setelah Donald Trump menjamu Bolsonaro, seorang populis sayap kanan yang secara politis meniru Trump dalam jamuan makan malam di Mar-a-Lago. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC.
Minggu sore, tepatnya tanggal 8 Maret, pemerintah mengumumkan dua kasus baru pasien yang positif terjangkit virus corona.
Sejauh ini sudah ada 6 pasien WNI di Indonesia yang terkena virus corona. Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, mengatakan ada dua pasien baru yang terbukti positif virus corona. Dalam konferensi pers di kantor Presiden Jakarta, Minggu 8 Maret sore, Yuri mengatakan dua pasien tersebut, yang satu berasal dari pengembangan kasus virus corona yang ada di Jakarta. Sedangkan lainnya merupakan anak buah kapal Diamond Princess yang sebelumnya bekerja di Jepang. Kasus baru ini disebut Yuri sebagai kasus 05 dan kasus 06.
Dari hasil pemeriksaan laboratorium, kita menambah lagi dua kasus positif. Yang pertama adalah kita sebut sebagai kasus 05. Laki-laki 55 tahun, ini adalah hasil pemeriksaan lanjutan dari tracing kasus yang klaster Jakarta. Yang tadi saya laporkan suspek, tadi kita sudah dapat data laboratoriumnya bahwa yang bersangkutan confirm positif COVID-19. Kemudian yang kedua, confirm kasus positif COVID-19 yang kita sebut sebagai kasus 06, laki-laki 36 tahun, ini adalah imported case yang dia dapatkan dari Jepang pada saat dia bekerja sebagai ABK kapal Diamond Prince.
Dijelaskan ya, kondisi kedua pasien itu stabil dan dalam keadaan baik, tidak membutuhkan oksigen, tidak dilakukan penginfusan, mempunyai kesadaran penuh, tidak mengalami demam, tidak mengalami batuk, serta tidak mengalami pilek. Untuk kasus 05, kata Yuri, saat ini sedang dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Sedangkan untuk ABK Diamond Princess sendiri, saat ini sedang berada di Rumah Sakit Persahabatan. Yuri juga memaparkan, hingga saat ini pihaknya sudah memeriksa 620 spesimen yang dikirim dari 327 rumah sakit yang tersebar di 25 provinsi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 6 sudah dinyatakan positif virus corona, dan 21 lainnya masih dinyatakan suspek. Sedangkan untuk kasus 01, 02, 03, dan kasus 04, dikatakan Yuri, kondisinya hingga saat ini dalam keadaan stabil. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Stasiun-stasiun kereta api di Italia Utara diserbu ribuan orang, banyak dari mereka mahasiswa.
Mereka dikatakan hendak melarikan diri dari wilayah Lombardi dan Veneto menjelang penerapan pemerintah hari Minggu mengkarantina Italia Utara termasuk kota Milan dan Venesia.
Perintah larangan keluar masuk, upaya paling dramatis dan luas untuk mencegah penyebaran virus corona di luar Tiongkok, memicu kemarahan para gubernur di wilayah selatan Italia. Mereka memperingatkan, eksodus itu justru berisiko mempercepat penularan. Gubernur-gubernur itu menuduh pemerintah Perdana Menteri Giuseppe Conte tidak becus menangani penutupan wilayah itu dengan membiarkan rancangan dekret itu bocor ke media menjelang pelaksanaan. Dan mereka mempertanyakan mengapa layanan kereta api dan penerbangan tidak dihentikan menjelang penerapan larangan keluar masuk tersebut. Presiden Puglia wilayah di Italia Selatan, Michel Emiliano, bereaksi dengan mengeluarkan peraturan sendiri, mengharuskan siapapun yang datang dari Lombardi dan Provinsi Utara yang dilanda virus itu untuk mengkarantina diri sendiri. Di media sosial, ia mendesak semua orang yang menuju ke wilayahnya, termasuk orang-orang dari Apulia, untuk berhenti dan kembali, menuduh mereka membawa virus ke Puglia. Larangan keluar masuk itu berlaku bagi sekitar 10 juta penduduk di Lombardi, yang mencakup ibu kota perdagangan Italia, Milan, dan 6 juta yang tinggal di 16 provinsi utara lainnya. Venezia, Modena, Parma, dan Treviso termasuk dalam perintah itu. Sebelumnya, hanya 10 kota di Lombardi dan 1 kota di Veneto yang ditutup. Dekret itu dikeluarkan hanya beberapa jam sebelum Badan Perlindungan Sipil Italia melaporkan kenaikan lagi dalam kasus yang dikukuhkan dan kematian akibat virus corona. Jumlah kasus naik dari 5.883 pada hari Sabtu menjadi 7.375. Total korban meninggal juga naik dari 233 menjadi 366, hampir 5% dari angka kematian, dan jauh lebih tinggi daripada yang terjadi di negara-negara lain yang dilanda bencana itu. Dalam jumpa pers, Perdana Menteri Conte membela keputusan penutupan itu. Ia mengatakan, untuk Lombardi dan provinsi utara lainnya yang telah saya sebut, akan ada larangan masuk dan keluar bagi semua orang di wilayah-wilayah ini dan juga di dalam wilayah yang sama, ujar Conte. Ia menyatakan, larangan itu tidak mutlak. Dan menambahkan, semuanya tidak berhenti dan bahwa kereta api dan pesawat tetap beroperasi. Tetapi, polisi akan bisa menanyai orang mengapa mereka bepergian. Sementara reaksi politik terhadap perintah itu meningkat, Conte mendesak rakyat Italia agar menunjukkan tanggung jawab. Berdasar perintah itu, yang akan berlaku setidaknya hingga 3 April, bar-bar dan restoran-restoran harus tutup pukul 6 sore, dan pemilik harus memastikan ada jarak setidaknya 1 meter di antara pelanggan mereka. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan meningkat 792% atau meningkat hampir 8 kali lipat dalam 12 tahun terakhir.
Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang 2019 mencapai lebih dari 431 ribu kasus. Jumlah ini meningkat 6% dari tahun sebelumnya sebanyak lebih dari 406 ribu kasus. Catatan kasus sebagian besar bersumber dari kasus yang ditangani pengadilan agama sebanyak 421 ribuan kasus, disusul mitra Komnas Perempuan dan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin memperkirakan jumlah kasus di lapangan lebih besar ketimbang yang dapat tercatat dan ditangani lembaganya.
Bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% atau hampir 800%. Yang artinya bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun itu meningkat hampir 8 kali lipat.
Mariana menambahkan lembaganya juga mencatat lonjakan kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada 2019 sebanyak 2.300-an kasus atau naik 65% dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 571 kasus. Komnas Perempuan juga menyoroti peningkatan jumlah pengaduan kasus cyber ke lembaganya yang meningkat menjadi 281 kasus pada 2019 dari sebelumnya 97 kasus. Di samping itu, jumlah korban kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas mengalami kenaikan hingga 69% dari total 89 kasus yang terjadi pada 2019. Kasus terhadap perempuan penyandang disabilitas didominasi perkosaan dan pelakunya tidak teridentifikasi oleh korban. Komnas Perempuan mendorong pemerintah untuk memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Selain itu, pemerintah juga diminta membangun kerjasama dengan lembaga terkait untuk pencatatan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk memastikan anggaran di daerah terluar, terdalam, dan tertinggal seperti Indonesia Timur dan daerah-daerah kepulauan. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gofur Dharma Putra mengatakan, akan menindaklanjuti catatan Komnas Perempuan untuk perbaikan regulasi. Caranya dengan memilah kasus-kasus tersebut sesuai dengan regulasi atau undang-undang yang berkaitan.
Kalau misalnya KDRT itu kita akan lihatnya di isu KDRT, undang-undang KDRT-nya. Kalau berdasarkan isu TPPO akan berdasarkan undang-undang TPPO-nya, seperti itu.
Gofur menambahkan pemerintah juga sedang menyusun strategi nasional atau STRANAS penghapusan kekerasan terhadap anak. Ia berharap STRANAS ini dapat segera diselesaikan agar dapat dijadikan acuan penghapusan kekerasan terhadap anak. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Wilayah Tenggara Italia Puglia memerintahkan semua orang yang datang ke daerah tersebut dari daerah yang terkena dampak virus corona supaya dikenai karantina 14 hari. Kepala daerah Michel Emiliano meminta kepada warga senegaranya dari kawasan utara untuk kembali ke kampung halaman mereka, menurut komentar yang diterbitkan oleh kantor berita Italia ANSA. Ekonomi Italia telah menurun sebelum wabah dan kini krisis melumpuhkan seluruh kegiatan bisnis di Lombardia yang menghasilkan 1/5 dari pendapatan kotor dalam negeri negara itu. Dampaknya jelas, situs arkeologi Pompei dekat Naples dan museum-museum Vatikan ditutup hingga 3 April dan sebuah pameran karya Rafael dari zaman Renaissance di Roma dihentikan. Perdana Menteri Giuseppe Conte menerapkan aturan baru termasuk larangan perjalanan bagi 1/4 penduduk Italia setelah terjadinya kebocoran tentang peraturan pemerintah itu dan tanda-tanda kepanikan publik. Hari Minggu pagi kehidupan tampaknya berlanjut seperti biasa, bahkan di daerah yang paling terkena dampak wabah, orang-orang memenuhi kafe dan naik kereta api untuk pergi ke utara dan selatan. Bandara termasuk yang terletak di daerah yang terjangkit juga tetap dibuka. Kurangnya kejelasan tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah hanya memperdalam kebingungan sekitar tindakan Italia melawan wabah virus terbesar di Eropa, di mana hampir 6.000 orang dikukuhkan terjangkit dan 233 meninggal. Dokter memperingatkan bahwa rumah sakit kewalahan karena dibanjiri oleh pasien yang membutuhkan perawatan intensif.
Sementara itu di Iran, maskapai Iran Air mengumumkan hari Minggu menangguhkan semua penerbangannya ke Eropa sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pernyataan yang dikeluarkan oleh maskapai itu tidak menyebutkan wabah virus corona sebagai alasan penangguhan, hanya mengutip pembatasan yang dikenakan oleh otorita Eropa. Menurut beberapa situs khusus, Badan Keselamatan Penerbangan Eropa atau EASA, tanggal 3 Februari melarang pesawat Iran Air dari wilayah udara Eropa, yaitu sebuah pesawat Airbus A321-200 dan dua pesawat Airbus A330-200 yang belum di-upgrade untuk diperbolehkan terbang di Eropa. Swedia pada 2 Maret mengumumkan menangguhkan izin penerbangan Iran Air untuk sementara atas saran pejabat kesehatan yang menyatakan Iran tidak berhasil mengendalikan wabah virus corona di negaranya. Masih di VOA This Morning, warga negara Indonesia di kota Daegu, Korea Selatan yang menjadi pusat penyebaran virus corona di sana telah diminta tenang. Namun tetap waspada menghadapi perebakan luas virus corona. Simak cerita dua WNI di Daegu mengenai situasi terkini di sana, termasuk pembagian masker dari pemerintah Indonesia.
Data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan hingga hari ini jumlah orang yang terjangkit virus corona telah melebihi 109.000 orang di seluruh dunia, sementara jumlah orang yang meninggal telah melebihi 3.800 orang. Di Korea Selatan yang memiliki kasus corona terbanyak di dunia setelah Tiongkok, jumlah orang yang terjangkit sudah melebihi 7.000 orang, sementara 50 orang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Korea Selatan, jumlah WNI yang kini menetap di sana mencapai lebih dari 37.000 orang, di mana lebih dari 1.400 adalah pekerja dan mahasiswa yang tinggal di kota Daegu, yang menjadi pusat penyebaran virus corona di Korea Selatan. Aktivitas masih berjalan namun belum sepenuhnya normal, khususnya terkait kegiatan sekolah dan universitas. Elvira Fidelia Tanjung adalah lulusan S3 yang tengah melanjutkan penelitian di bidang nuklir di Gyeongbok National University di Daegu.
Sekolah langsung diberhentikan. Di universitas sendiri, wisuda semester ini itu ditiadakan.
Kegiatan di pabrik-pabrik di sekitaran kota Daegu yang adalah kota industri juga ikut berkurang, seperti yang diceritakan oleh Yudi Santosa, pekerja asal Solo, Jawa Tengah, di sebuah pabrik tekstil di Daegu.
Jam kerjanya itu agak berkurang. Jadi ketika kemarin satu harinya kan sampai 12 jam, 10 jam seperti itu, mungkin kita hanya jam utamanya saja, yaitu satu hari 8 jam.
Persediaan makanan dan kebutuhan pokok masih tersedia di berbagai toko dan juga tidak terjadi kepanikan dalam membeli.
Termasuk di pasar tradisional pun sampai sekarang pun masih buka ya, walaupun hanya untuk pengunjungnya memang masih sepi.
Tetapi antrean panjang untuk membeli masker masih terlihat di sebagian toko-toko di kota Daegu yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kelangkaan masker. Pemerintah Indonesia lalu mengambil langkah untuk mengirimkan persediaan masker untuk dibagikan kepada WNI di Korea Selatan. Yudi ikut membantu KBRI untuk menjadi koordinator yang membagikan masker kepada WNI di Daegu.
KBRI sendiri memang sangat perhatian. Kami dihubungin baik lewat koordinator, teman-teman paguyuban, atau dari aktivitas masjid-masjid yang ada di Korea Selatan. Jadi KBRI berkoordinasi dengan para amirnya, leadernya di masjid tersebut, baik di paguyuban ataupun di gereja-gereja seperti itu.
Kegiatan di rumah ibadah termasuk sekitar 50 masjid Indonesia di Korea Selatan yang sebagian juga berada di Daegu telah dihentikan untuk sementara waktu.
Korean Muslim Federation sendiri juga sudah mengeluarkan pemberitahuan untuk menghindari kontak dengan banyak orang dan untuk menghindari corona ini, sholat berjamaah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya diberhentikan dulu.
Elvira dan Yudi mengatakan mereka tetap tenang dan mengikuti imbauan dari pemerintah setempat.
Selalu setiap hari pasti ada SMS masuk, jangan keluar rumah, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar, selalu pakai sanitizer.
Tadi sore juga ada SMS peringatan bahwasanya untuk ketersediaan masker bisa didapat di kantor pos, apotek, dan juga bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Meskipun suhu udara di Leesburg, Virginia dekat Washington DC ini jauh di atas titik beku, sejumlah seniman dan pemahat es tetap datang dalam acara tahunan yang mengubah es menjadi karya ajaib.
Berikut cerita dari pemahatnya tentang karya indah mereka yang cepat mencair ini.
Binatang mengagumkan, makhluk luar angkasa, tokoh Star Wars, dan predator yang menakutkan. Pahatan es ini memukau dan mengesankan, tetapi penduduk kota Leesburg, Virginia, terbiasa dengan pemandangan seperti ini selama festival patung es tahunan. Ratusan wisatawan datang untuk melihat patung-patung es setiap musim dingin. Manajer pemasaran Courtney Tolson mengatakan,
"So with that, we have live action ice carving competition.
Kami melakukan peragaan langsung dan kompetisi memahat es, serta juga acara festival kecil yang menarik, seperti pertandingan di atas es yang interaktif. Masyarakat menyukainya, ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk melihat sesuatu yang mungkin tidak mereka saksikan pada hari biasa. Datanglah dan saksikan balok-balok es berubah menjadi pahatan menakjubkan ini."
Es tidak mungkin diukir dengan tangan telanjang, jadi semua pemahat memakai sarung tangan dan menggunakan alat khusus seperti kapak kecil, bor listrik, pahat, alat amplas, dan ban setrika biasa yang praktis bisa merekatkan potongan-potongan es. Glenn Hughes datang dari Atlanta, Georgia. Baginya, mengukir es tidak hanya hobi yang menyenangkan, tetapi juga sebuah bisnis serius dan aktivitas yang memberinya nafkah.
I'm a full-time ice carver. I own one of the largest.
Saya pemahat penuh waktu. Saya mempunyai salah satu gudang dan perusahaan es terbesar di Amerika Tenggara. Jadi ini pekerjaan penuh waktu. Todd Dawson datang ke Leesburg dari North Carolina. Ia telah menekuni bisnis memahat es selama lebih dari 20 tahun. Ia mengatakan ia justru menikmati ketidakabadian dari patung-patung es. Anda merencanakan, menciptakan, membuatnya, dan kemudian meleleh. Sebelumnya, saya mengukir kayu dan saya masih mempunyainya. Dan setiap kali saya melihat karya ukiran kayu saya itu, saya melihat ada kekurangannya. Saya melihat semua kesalahan karena ukiran kayu itu tetap ada. Lain halnya dengan ukiran es, saya mendesainnya, melihatnya, dan kemudian boom, karya itu meleleh dan menghilang. Dalam kehidupan sehari-hari, Rich Daly dari New York adalah koki, tetapi hasrat sejatinya adalah mengukir es. Karya ukiran esnya yang rumit tercatat dalam buku rekor dunia atau Guinness Book of Records. Hanya dalam waktu 2 jam 52 menit, ia berhasil membuat 60 pahatan dari 8.165 kg es. Para pemahat es mengerjakan karya indah mereka sepanjang hari, dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Dalam beberapa hari karya mereka akan meleleh, tetapi penciptanya akan terus sibuk menciptakan sesuatu yang baru. Untuk Puspita Sariwati, Leona Triyono, VOA, Washington.
Sebuah film mengenai hukuman mati, karya seorang sutradara Iran, meraih penghargaan tertinggi Festival Film Internasional Berlin akhir Februari lalu. Selengkapnya, kita simak liputan berikut ini.
Sebuah film mengenai hukuman mati, karya seorang sutradara Iran, meraih penghargaan tertinggi Festival Film Internasional Berlin akhir Februari lalu.
The Golden Bear for Best Film goes to Mohammad Rusulov.
There is no evil, karya sutradara Iran, Mohammad Rasulov, membuat kejutan di Festival Film Berlin. Film mengenai hukuman mati di Iran ini meraih Golden Bear, penghargaan tertinggi yang dianugerahkan di Festival Film Internasional itu untuk film terbaik. Rasulov sendiri tidak bisa hadir di acara itu, namun putrinya, Baron, yang juga membintangi film itu, hadir mewakilinya ketika menerima penghargaan itu dari aktor kawakan Jeremy Irons, yang menjadi ketua juri Festival Film itu.
So much. Obviously, I'm very, very overwhelmed and happy about this award, and at the same time, I'm very sad because.
Sambil berurai air mata, Baron mengatakan ia senang dengan penghargaan itu, namun juga sedih karena ayahnya tidak bisa hadir untuk menerima langsung penghargaan itu. Sudah sejak tahun 2017, Mohammad Rasulov dilarang menyutradarai film. Ia membuat There Is No Evil, film keenamnya, secara diam-diam. Pada tahun 2019, ia dihukum penjara 1 tahun karena dianggap menyebarkan propaganda yang mengancam keamanan nasional. Ia dilarang bepergian ke luar negeri dan membuat film seumur hidupnya. Jeremy Irons mengatakan film yang mengangkat 4 kisah terkait hukuman mati ini menunjukkan bagaimana rezim otoriter berusaha mempengaruhi warga biasa Iran sehingga memiliki pandangan yang tidak manusiawi. Dalam sebuah wawancara video jarak jauh dengan wartawan, Rasulov menjelaskan, There Is No Evil menceritakan bagaimana orang-orang berurusan dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Film ini katanya menggambarkan bagaimana orang-orang mencoba melepas tanggung jawab mereka dengan alasan itu perintah Tuhan. Padahal atas pertimbangan kemanusiaan mereka bisa menolaknya dan mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya.
Shoma chetori ba amash nashedi? Dilam barat tayin shudi.
Setiap kisah dari 4 bagian film itu, kata Rasulov, berdasarkan pengalaman pribadinya. Bagian keempat film itu katanya diinspirasikan oleh pertemuan dengan orang yang menginterogasinya di penjara. Orang tersebut bertemperamen keras di penjara dan bersikap ibarat monster menakutkan. Namun dalam kehidupan sehari-harinya, ia terlihat seperti orang kebanyakan. There is no evil in front of me, katanya merujuk pada ceritanya itu dan judul film yang dibuatnya. Majalah film Variety menilai There Is No Evil merupakan kritikan paling terbuka Rasulov mengenai hukuman mati. Menurut organisasi-organisasi HAM, ratusan orang dieksekusi di Iran setiap tahunnya. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan mengenai film yang berhasil meraih penghargaan di Festival Film Internasional Berlin. Ya?
Betul sekali.
Ada satu lagi film yang pernah masuk juga, yaitu film Indonesia. Mm-hmm. Ini adalah film Skala Niskala, The Seen and Unseen.
I see. Ini film Indonesia dan memenangkan penghargaan yang sama ya?
Iya, ini penghargaannya namanya The Grand Prix of the Generation K Plus International Jury for the Best Feature Length Film at the Berlin International Film Festival, tapi tahun 2018.
Tahun 2 tahun yang lalu berarti ya. Dan ini film Skala Niskala ini disutradarai oleh seorang sutradara perempuan asal Indonesia yang sangat-sangat berbakat karena dia juga ternyata award-winning director, banyak sekali penghargaan yang udah dia dapatkan. Yaitu Kamila Andini. Kamila Andini itu kalau nggak salah dulu juga menyutradarai film judulnya The Mirror Never Lies yang di-shoot di Labuan Bajo kalau nggak salah.
Aduh, itu pasti bagus banget ya.
Iya.
Pemandangannya. Dan ini kayaknya memang dia ini ya, spesialis pemroduksi film-film festival gitu ya.
Betul, jadi dia bukan tipe-tipe yang kayak harus bikin dengan CGI yang wow.
Iya, iya, pokoknya yang artistik gitu ya.
Tapi artistik dan penuh makna, biasanya kalau film-film festival kan secara tersirat sangat meaningful.
Betul.
Semoga kita melihat lebih banyak
semakin
lagi.
Semakin banyak lagi ya.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning. Seperti biasa bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono langsung dari studio VOA di Washington DC.
VOA This Morning akan menghadirkan beragam peristiwa terkini dan berita menarik dari berbagai belahan dunia. Di antaranya tentang International Women's Day yang diperingati di berbagai kota di Indonesia dengan kekerasan seksual yang menjadi fokus utamanya nih.
Ya, dan selain itu nantikan obrolan bersama komposer sekaligus pianis Ananda Sukarlan yang belum lama ini menjadi juri di ajang Reina Sofia Awards 2020, salah satu acara penghargaan paling berpengaruh di dunia di bidang literatur, karya seni, film, dan musik klasik, tentunya dalam In Case You Missed It.
Jangan lupa ya, In Case You Missed It juga bisa disimak lewat podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Nah, semuanya akan kami bahas, tapi kita simak dulu berita dunia berikut ini. The Voice of America, VOA.
Selamat pagi Indonesia, inilah headline news dari Voice of America Washington DC bersama saya, Metrini Giovanni. 10 orang tewas karena runtuhnya sebuah hotel di kota Guangzhou. Kementerian Manajemen Darurat Tiongkok menyatakan pada hari Minggu setelah media pemerintah negara itu menyebut bangunan tersebut digunakan untuk mengkarantina orang-orang yang sedang diamati terjangkit wabah corona. Hotel mulai runtuh pada Sabtu malam, mulai pukul 4 sore waktu Beijing pada hari Minggu. Pihak berwenang menyelamatkan 48 orang dari lokasi keruntuhan, kata kementerian itu. Dari jumlah tersebut, 10 orang dikonfirmasi meninggal dan sisanya masih dirawat di rumah sakit. Sementara itu, uang kertas dolar Amerika yang datang dari Tiongkok akan dikarantina akibat epidemi virus corona karena Bank Sentral Amerika menerapkan tindakan pencegahan ekstra terhadap uang kertas yaitu selama 7 hingga 10 hari sebelum setoran diproses, kata juru bicara Bank Sentral Amerika Serikat pada hari Jumat. Raja Salman dari Saudi Arabia tampil di media pemerintah pada hari Minggu dalam kondisi dan kesehatan yang baik beberapa hari setelah penangkapan dua pangeran senior yang memicu spekulasi adanya kemungkinan upaya kudeta atau mundurnya kesehatan raja secara tiba-tiba. Penangkapan adik laki-laki yang disukai raja, pangeran kepala badan kontra terorisme kerajaan, pangeran Muhammad bin Nayef, terjadi setelah apa yang disebut sebagai sejumlah perilaku yang provokatif terhadap kepemimpinan di Saudi Arabia. Sumber tersebut menambahkan, penangkapan itu mengirim pesan kepada siapapun dalam keluarga kerajaan yang merasa tersingkirkan supaya jangan menggerutu dan mematuhi semua peraturan, sebab jika Pangeran Ahmad bisa ditangkap, pangeran manapun bisa dan akan ditangkap. Pangeran Ahmad dipandang sebagai panutan bagi para bangsawan. Apabila merasa jengkel melihat cengkraman kekuasaan putra mahkota, kata sumber yang mengetahui hal tersebut. The Voice of America. Dari Amerika Serikat, beberapa mantan pesaing wakil Presiden Joe Biden kini mendukung upaya pencalonan Presiden Partai Demokrat itu dalam pemilihan pendahuluan di 6 negara bagian lagi pada hari Selasa mendatang melawan Senator Vermont Bernie Sanders. Senator California Kamala Harris yang keluar dari kontes pencalonan Desember 2019 lalu mendukung Biden pada hari Minggu menyatakan Biden paling siap untuk memberi arahan bagi Amerika melalui masa-masa bergejolak yang dirasakan saat ini. Beberapa analis politik Amerika Serikat sering menyebut Harris sebagai salah satu dari beberapa calon untuk menjadi wakil presiden bersama Biden. Joe Biden sendiri memuji Harris sebagai tokoh politik yang telah menghabiskan seluruh karirnya bagi mereka yang terlupakan dan tertinggalkan. Hanya satu minggu yang lalu sebelum pemungutan suara Super Tuesday, situs 538 memprediksi tidak ada kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump dalam Pilpres November mendatang. Namun sekarang diprediksi Biden akan meraih kemenangan pada pemungutan suara pertama meskipun Biden maupun Sanders belum mendapatkan mayoritas delegasi. Presiden terpilih Afghanistan Ashraf Ghani dan saingannya dalam pemilu, Abdullah Abdullah, saling mempersiapkan upacara pengambilan sumpah serentak pada hari Senin, memicu ketegangan politik dan menghadirkan tantangan baru bagi upaya perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat. Akhir bulan lalu, Komisi Pemilu Afghanistan mengumumkan petahana Ghani sebagai pemenang pada pemilihan presiden 28 September yang diperbutkan dengan sengit. Akan tetapi, Abdullah, kepala eksekutif petahana, menolak dan menyatakan hasil itu sebagai penipuan. Ia mengklaim kemenangan bersama timnya dan mengancam akan membentuk pemerintahannya sendiri. Pada hari Minggu, Wakil Juru Bicara Kepresidenan Durrani Waziri kepada VOA menyatakan pengaturan telah diberlakukan bagi petahana Ghani untuk mengambil sumpah jabatan dan memulai masa jabatan keduanya. Durrani mengungkapkan Kementerian Luar Negeri Afghanistan telah mengundang perwakilan dari semua misi diplomatik di Kabul pada acara Senin pagi di Istana. Kepada VOA, Juru Bicara Abdullah menyatakan mereka juga telah membuat acara sendiri di kantor kepala eksekutif berdekatan dengan pelantikan presiden itu. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, pada hari Minggu mengunjungi Komando Selatan Amerika Serikat di mana ia menandatangani perjanjian pertahanan dengan Amerika yang memungkinkan pengembangan bersama kemampuan militer, kata para pejabat. Perjanjian itu yang juga ditandatangani Laksamana Craig Fowler, kepala komando yang berpangkalan di Miami, kedepannya bertujuan membuka jalan bagi sejumlah proyek bersama untuk peningkatan atau pasokan bagi peralatan baru militer menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Brasil. Hal itu berlangsung sehari setelah Donald Trump menjamu Bolsonaro, seorang populis sayap kanan, yang secara politis meniru Trump dalam jamuan makan malam di Mar-a-Lago, resor milik Presiden Amerika Serikat di Palm Beach, Florida. Setelah itu keduanya membahas krisis di Venezuela yang menegaskan kembali dukungan mereka. Demikian Warta Dunia VOA.
International Women's Day diperingati di berbagai kota dengan menuntut hak-hak bagi perempuan.
Kekerasan seksual masih jadi fokus utama, ditambah sejumlah tantangan baru.
Saya korban, tapi saya disalahkan. Saya korban dan saya disuruh diam. Katanya, nama baik organisasi lebih penting daripada harga diri saya.
Begitulah orasi Cecilia, seorang mahasiswi, di depan peserta aksi International Women's Day Kota Bandung, Minggu siang. Cecilia sedang menjaga kawannya di rumah sakit ketika seorang laki-laki kenalannya memeluk tubuhnya dan mencium leher Cecilia tanpa persetujuan. Namun orang-orang malah menyalahkan pakaian yang dia kenakan.
Mungkin baju kamu kurang bahan, ya mungkin kamu pamer paha. Emang kenapa kalau saya pamer paha? Emang kenapa kalau baju saya kurang bahan? Bukan masalah baju saya, tapi gimana cara otak kalian yang mandang?
Pelaku adalah senior Cecilia sendiri di salah satu universitas swasta di Kota Bandung. Selama setahun kasus ini berjalan, pelaku tidak pernah meminta maaf dan akhirnya lulus pada Oktober 2019. Karena itu, Cecilia meminta pihak kampus lebih tegas terhadap pelaku pelecehan dan kekerasan seksual.
Kalau memang dibilang ingin menjaga nama baik kampus, beri tindak tindak dengan tegas. Pelaku-pelaku yang melecehkan atau bahkan memperkosa itu ditindak tegas gitu loh. Itu baru namanya menjaga nama baik kampus.
Pelecehan dan kekerasan seksual masih menjadi fokus dalam IWD 2020. Bermula dari kekerasan terhadap Agni di Universitas Gadjah Mada, kasus demi kasus terus terungkap di berbagai kota seperti Medan, Semarang, dan Bandung. Sayangnya upaya untuk mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual saat ini masih macet di DPR. Karena itu, aksi IWD yang digelar di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, dan Medan kompak mendesak pemerintah mengesahkan belei tersebut.
Pecat dosen atau guru cabul dari sekolah dan kampus!
Ketika kekerasan seksual masih terjadi, IWD 2020 justru menghadapi tantangan baru. Ana dari kumpulan Wanojangalawan Kawan mengatakan, perempuan semakin tersudutkan dengan kehadiran rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, pihaknya juga menolak rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang sedang digodok di DPR. Sebab, ujar Ana, RUU itu mengurung perempuan dalam peran domestik.
Justru lebih identik lagi gitu dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga. Dia identik dengan sumur, dapur, dan kasur gitu. Padahal ya perempuan tuh bisa berdaya dan lebih daripada itu gitu.
Dari Bandung, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Polandia memimpin di Eropa dalam teknologi penyimpanan sel induk, dan ini merupakan sebuah industri global bernilai miliaran dolar, serta merupakan bagian utama dari terapi yang bisa mengobati leukemia.
Untuk selengkapnya, mari kita simak liputannya berikut ini.
Di dalam uap nitrogen cair pada suhu minus 175 derajat Celcius, ratusan ribu sel induk dari seluruh Eropa disimpan dalam tong baja besar di pinggiran Warsawa. Diambil dari darah tali pusar bayi yang baru lahir, sel induk bisa membantu menyembuhkan penyakit serius yang berhubungan dengan darah seperti leukemia, limfoma, serta kondisi genetik dan cacat sistem kekebalan tubuh. Bank Darah Tali Pusar PBKM atau Famicord Polandia memimpin di dalam industri ini di Eropa setelah perusahaan Swiss Cyrosafe bangkrut awal tahun lalu. PBKM atau Famicord menurut pengelolanya juga merupakan yang terbesar kelima di dunia setelah perusahaan di Amerika, sebuah perusahaan di Tiongkok, dan satu perusahaan lainnya berbasis di Singapura. Sejak transplantasi darah tali pusar pertama dilakukan di Prancis pada tahun 1988, sektor ini telah mengalami kemajuan signifikan dan memicu harapan. Ibu dua anak, Teresa Pseborowska, mengalaminya langsung. Pada usia 5 tahun, putranya, Michal, didiagnosis menderita leukemia limfoblastik dan membutuhkan transplantasi sumsum tulang, kata pengusaha dari Polandia Utara itu. Donor yang paling cocok adalah adik perempuannya, Magdalena. Ketika Magdalena lahir, orang tuanya punya sekantong darah tali pusar Magdalena yang disimpan di PBKM. Lebih dari 3 tahun kemudian, dokter menyuntikkan sel induk Magdalena ke dalam aliran darah Michal. Meskipun tidak mencukupi kebutuhan Michal, tetapi sel induk dari Magdalena menambah sumsum tulang yang dipanen. Akibatnya, Michal yang berusia 9 tahun sekarang berkembang baik secara intelektual maupun fisik, kata ibunya kepada kantor berita AFP. Transplantasi darah tali pusar telah menjadi alternatif dari transplantasi sumsum tulang ketika tidak ada donor yang tersedia dengan resiko komplikasi yang lebih rendah. Sel induk yang diambil dari darah tali pusar sama seperti yang diambil dari sumsum tulang, mampu menghasilkan semua sel darah merah, trombosit, dan sel sistem kekebalan. Bagi keluarga yang di awal membayar hampir $675, lalu $132 per tahun untuk diambil darahnya dari tali pusar bayi yang baru mereka lahirkan, untuk disimpan selama 20 tahun, penyimpanan itu adalah semacam asuransi kesehatan yang menjanjikan perawatan yang lebih cepat dan lebih efektif jika penyakit menyerang. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Morning, para pakar kesehatan jiwa di Pusat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit CDC di Amerika mengatakan depresi adalah kondisi medis yang dapat diobati.
Namun, risiko depresi semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya usia.
Banyak orang berpendapat bahwa depresi adalah bagian normal dari proses penuaan. Namun menurut para dokter ahli penyakit yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan atau dokter jiwa, anggapan demikian tidak benar. Menurut mereka sangat penting untuk mencari penyebab depresi hatinya.
Menurut para pakar, warga usia lanjut berisiko lebih tinggi terkena depresi dibandingkan dengan kelompok usia manapun karena banyak di antara mereka mulai mengidap penyakit kronis dan karena adanya perubahan sosial dan ekonomi dalam kehidupan mereka. Gejala-gejala depresi itu diantaranya merasa tertekan, merasa bersalah dan tidak berharga, cepat merasa tidak bertenaga, tidak bisa berkonsentrasi atau susah mengingat, juga ada rasa mengisolasi diri dari orang lain dan merasa seakan orang lain menjadi beban, mudah merasa panik atau gugup, bahkan mengalami perubahan pola tidur dan nafsu makan. Dan selain itu, dalam kasus yang serius, merasa ingin bunuh diri.
Menurut para dokter, tidak ada obat khusus bagi orang berusia lanjut yang menderita depresi. Pilihan pengobatan juga tergantung pada penyakit-penyakit lain yang sedang diderita dan sejarah pengobatan pada masa lalu. Namun mereka juga mengatakan depresi umumnya dapat disembuhkan dan hal ini juga berlaku bagi orang berusia lanjut. Menurut CDC, kebanyakan orang usia lanjut yang menderita depresi akan mengalami perbaikan bila diobati dengan antidepresan, psikoterapi, atau kombinasi keduanya.
Dengan resep dokter, obat penenang dapat diberikan menjelang jam tidur bila penderita mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Obat penambah nafsu makan juga dapat diberikan kepada penderita yang mengalami gejala berat badannya menurun.
Yang perlu diperhatikan, bila kita mendeteksi ada orang usia lanjut di sekitar kita yang tampak tertekan, kita perlu segera memberikan pertolongan dengan membawanya ke dokter untuk keperluan diagnosis lebih lanjut. Demikian Aneka Info kali ini dari Washington, saya Leona Triyono.
Dan saya Metrini Giovanni, salam.
In case you missed it.
Ya, dan para pendengar Voice of America, bersama kami sudah ada Ananda Sukarlan, pianis terkenal yang saat sekarang sedang berada di Spanyol karena dia menjadi presiden dewan juri untuk perhelatan prestisius Queen Sofia Prize. Apa kabar Mas Ananda?
Halo Eva, baik. Saya baik banget.
Baik, alhamdulillah. Ya, ini nggak ngeri ke Spanyol lagi zaman-zaman coronavirus begini?
Di sini tuh nggak begitu heboh ya soal corona ya. Saya kira yang lebih heboh Asia ya. Katanya Itali banyak kasusnya, tapi Spanyol tuh belum dan nggak tahu tuh. Nggak heboh-heboh amat.
Mas Ananda ada di Spanyol sejak minggu lalu ya, jadi sampai sekarang masih tentram suasananya begitu?
Oh ya, saya sih udah hampir sebulan di sini sih.
Oh, sebulan.
Iya, ya kan emang saya rumahnya di sini ya. Artinya saya bolak-balik antara Spanyol dan Indonesia.
Iya, saya lupa. Mas Ananda punya permanent resident di Spanyol ya?
Iya, benar.
Dan selama sebulan terakhir ini nggak ada apa-apa? Nggak terpengaruh sama sekali dengan si corona ini?
Enggak sih. Jadi saya itu berangkat sekitar minggu kedua Februari. Waktu itu tuh heboh. Bandara Changi di Singapura tuh lumayan kosong ya. Saya sampai masang foto-foto di Instagram itu soalnya jarang banget. Ya nggak pernah sih bandara Changi sampai kosongnya kayak begitu.
Tapi begitu tiba di Spanyol, semua suasananya nggak seperti yang kita lihat di Asia?
Enggak, sama sekali enggak. Bahkan dari Changi ke Eropa tuh yang nggak penuh-penuh amat juga, tapi nggak kosong ya. Sedangkan penerbangan dari Jakarta ke Changi waktu itu kosong, kayaknya kita cuma beberapa belas gitulah di pesawat.
Enak banget ya, cuman mau tidur-tiduran juga nanggung, cuma 1 jam perjalanan. Kalau dari Canggih ke Spanyolnya lumayan ya.
Iya benar, benar. Canggih itu udah kayak rumah hantu waktu itu. Itu saya dari Terminal 2, terus pindah ke Terminal 3, jadi dari Jakarta, Canggih, terus Canggih, Munich, itu... Pas di Canggihnya tuh ada apa gitu loh. Kan serem.
Iya benar-benar. Apalagi iya. Singapura biasanya crowded betul. Namanya juga pusat, apa sih, hub untuk international traveler ya.
Benar, benar. Makanya itu. Jadi tempat yang segitu gedenya tau-tau kosong gitu. Saya banyak bikin Instagram story, terus ya foto-foto juga sih. Kayaknya saya post deh di feed Instagram ya.
Mas, ceritakan sedikit dong tentang perhelatan Queen Sofia Prize ini. Apa ini dan mengapa mereka akhirnya menunjuk Mas Ananda sebagai presiden dewan jurinya?
Iya, jadi ini sekarang adalah penghargaan terbesar untuk komposisi musik ya. Jadi Ratu Sofia yang sekarang sebenarnya udah bukan ratu lagi, itu membuat 4 bentuk penghargaan. Jadi seni visual, musik, sastra, dan apalagi satu lagi, oh film itu. Nah, itu masing-masing itu tiap tahun diberi kepada satu orang atau satu tim seharga 35.000 euro, yang kira-kira kalau dirupiahkan sekitar 500 miliar ya. Itu untuk satu bidang. Jadi kali ini yang komponis yang menang, Carlos Fontcuberta, itu ya dia dapat 35.000 euro.
Carlos ini dari mana?
Carlos ini orang Spanyol, kelahiran Valencia tahun 1977.
Wah, masih muda ya, masih anak muda berarti.
Ya, 40-an lah.
Jadi Mas Ananda khusus menjadi dewan juri untuk di bidang musiknya?
Iya. Dan memang saya udah beberapa kali bekerja sama dengan Ratu Sofia dulu waktu beliau masih bertahta ya.
Kalau saya tidak salah, penghargaan Ratu Sofia ini sebetulnya tadinya cuma untuk musik ya, tapi baru dikembangkan menjadi bidang-bidang lain. Seperti Mas bilang tadi, ada visual, film, sastra, itu baru-baru ini ya?
Iya, dan hadiahnya juga diperbesar ya. Jadi ini adalah penghargaan untuk seni terbesar untuk negara-negara Ibero-American. Jadi ya orang Spanyol dan semua Amerika Latin ya.
Jadi ada berapa banyak yang harus Mas Ananda simak, dengar sebelum akhirnya memutuskan Carlos ini pemenangnya?
56.
Wow.
56 musik. Ya kita bekerja sebenarnya 2 hari, Jumat dan Sabtu. Tapi kemudian minggunya kita lapor kepada foundation-nya. Terus tadinya rencananya kita mau teleponan sama ratunya. Tapi kemudian ratunya berhalangan. Tapi anyway, apa semua penandatangannya, terus announcement-nya, pengumumannya itu kita lakukan minggu pagi. Jadi minggu tanggal 1 Maret ya.
Dan apa yang membuat Carlos ini menang, lebih unggul dibandingkan 55 orang lainnya, Mas Ananda?
Ya, jadi ya sebenarnya saya judulnya itu Trencadis. Trencadis itu tadinya saya nggak tahu artinya apa ya. Jadi saya sih menilai benar-benar hanya dari musiknya aja gitu loh. Bunyinya seperti apa, strukturnya seperti apa gitu. Nah itu kalau saya pribadi itu saya tertarik dengan strukturnya yang sangat original ya. Dimana strukturnya itu seperti mosaik gitu loh. Itu karya sepanjang berapa ya, sekitar 17 menit gitu. Dan itu ya buat saya cukup fascinating ya. Ada bentuk mosaik dalam musik gitu. Jadinya kita ngambil 4 karya yang terus kemudian kita bahas satu persatu gitu loh. Dari 56 itu akhirnya 4 dan salah satunya itu Trencadisnya Carlos Fuencobierta. Tadinya kan saya nggak tahu tuh artinya apa. Terus saya tanya sama dewan juri lainnya, ini Trencadis itu artinya apa sih gitu loh. Itu ternyata bahasa Katalan, kan dia dari Valencia. Valencia itu kan bahasanya Katalan ya. Mm-hmm. Yang itu tuh artinya tuh mosaik. Tapi mosaik yang kemudian dikembangkan oleh arsitek Gaudi, Antoni Gaudi yang orang Katalan juga, yang bangunannya antara lain itu gereja Sagrada Familia tuh yang udah dibangun sejak tahun 1932 di Barcelona tuh. Itu semua tuh teknik mosaiknya Antoni Gaudi itu namanya Trencadis. Dia tuh bisa mengambil satu teknik dari visual arts, dari ya arsitektur ya, dari karya visual ya. Terus kemudian diaplikasikan ke musik gitu loh. Dan itu ternyata ya it works very well, sangat
indah, ya?
Sangat berfungsi.
Sepertinya komposer-komposer seperti juga Mas Ananda ini banyak melihat dari apa yang ada di sekitarnya, yaitu tadi mosaik-mosaik bangunan yang ada di Valencia. Misalnya atau dulu Mas Ananda pernah buat No More Moonlight Over Jakarta, karena apa yang terjadi di Jakarta dikaitkan dengan salah satu karya Beethoven ketika itu. Itu common banget ya, ya. Hal yang biasa ya Mas ya?
Itu sih terutama di musik klasik ya, itu sangat biasa ya. Ya kita juga lihat semua musik klasik itu adalah sebenarnya dokumentasi dari apa yang terjadi di sekelilingnya. Kayak itu Sinfoni Eroikanya Beethoven gitu kan, itu tentang Napoleon gitu ya. Jadi sebenarnya itu sejarah, puluhan tahun kemudian itu kita bisa lihat segala karya seni itu sebagai sejarah. Tapi sejarah bukan dalam bentuk tulisan aja, tapi dalam bentuk emosi ya, dalam bentuk apa ekspresi ya. Gimana perasaan kita dan apa gimana kita bisa transform dari satu kejadian atau satu hal ke bidang yang kita lakukan, dalam hal ini musik ya.
Iya, dan jauh lebih ekspresif dan indah barangkali karena isu sosial, kalau kita lihat dari kacamata serius aja, news misalnya atau film yang dokumenter yang serius, orang buahnya kan haru juga, ternyuh juga, cuman lain caranya dibandingkan ketika orang menyimak musik. Saya lihat bagaimana karya Mas Ananda waktu itu, No More Moonlight Over Jakarta, atau waktu itu ada juga punyanya Malek Jandali ya, yang dari Suriah itu kalau nggak salah Mas, The Hunt for Peace itu juga,
oh, iya.
Wah gitu kan kayaknya miris banget
iya,
ya.
Iya, dan sangat dark ya, sangat gelap ya, mungkin ya, karena memang nggak tahu kenapa, tapi musik saya akhir-akhir ini sih bunyinya penuh dengan darkness ya.
Sesuai dengan gitu, dunia kita ya, ini barangkali ya.
Iya, sesuai dengan apa yang sedang terjadi gitu loh, terutama di Indonesia ya. Gitu. Dan saya kan memang separuh-separuh tinggalnya di Indonesia dan di Spanyol gitu. Jadi mungkin karena saya orang Indonesia, jadi saya lebih terpengaruh oleh Indonesia ya dalam karya-karya saya ya.
Mas Ananda, ketika menjadi juri ada berapa orang yang bekerja bareng sama Mas Ananda di dewan juri ini?
Jadi kami berlima, yang lain itu juga komponis juga, tapi ada yang double-double. Misalnya saya tuh kan pianis juga.
Yeah.
Pianis dan komponis. Terus Fabian Paniceo itu dari Argentina, dia itu konduktor, juga komponis. Terus ada Polo Vallejo. Polo Vallejo itu kalau di Google itu banyak banget. Dia itu etnomusikolog yang paling terkemuka, yang spesialisasinya di musik Afrika tapi bagian timur ya. Jadi dari Tanzania, dari Kenya gitu. Nah itu tuh ritmenya tuh sangat-sangat kompleks dan itu apa banyak sekarang diaplikasikan di musik-musik di Spanyol. Karena ada dia, jadi dia yang meneliti itu ritme-ritme yang sangat kompleks itu. Jadi dia sering di Afrika juga sih.
Jadi masing-masing jadi punya fokus masing-masing ya?
Punya. Itu Polo Vallejo, terus ada Jesus Rueda. Jesus Rueda itu komponis Spanyol, juga salah satu yang terkemuka. Yang paling terkemuka untuk piano sebetulnya. Karena dia dulu pianis, tapi terus sekarang dia 100% jadi komponis ya.
Ini seperti itu, kembali itu ke sekolah zaman dulu ya, Mas Ananda dapat pengalaman, tapi juga bisa kerja bareng sama mereka semua.
Iya, dan sebetulnya kami semua apa dewan juri juga banyak belajar dari para peserta ya. Kayak itu tadi Trenk Kadis gitu tuh, kita tuh kayak oh wow gitu loh, bisa ini ada bentuk baru gitu loh, dan bukan hanya asal baru asal beda aja, tapi juga ternyata nilai artistiknya juga kuat gitu loh. Kita selalu belajar sih dari mana-mana sih.
Betul. Tapi akibat keasikan di Spanyol, Rapsodia Nusantara terpaksa ditunda ini, Mas?
Oh iya, jadi kan memang saya ini lagi tour sebenarnya di Indonesia. Jadi waktu itu tanggal 8 Februari, kalau nggak salah. 8 Februari di Makassar itu kota pertama. Terus harusnya kita ke Surabaya, ke Bali, Jakarta bahkan ya. Nah itu semua ditunda karena memang saya dapat teleponnya itu awal Februari ya, dari Spanyol. Gitu, jadi dibilang bahwa ini udah fix gitu, Queen Sofia Prize, Anda diminta jadi ketua dewan juri gitu loh. Ya udah, saya pikir kalau emang bisa diatur supaya semuanya ditunda, ya udah saya kesini aja gitu. Dan saya juga memang dulu kan saya banyak bekerja dengan Ratu Sofia, jadi sekarang Ratu Sofia udah pensiun dan dia pengen establish itu semua ya. Terus ya saya juga kenal dengan para dewan juri lainnya, jadi ya udahlah, saya pikir saya pengen berbuat sesuatu juga untuk Ratu Sofia gitu loh. Dan Rapsodia Nusantara kita lanjutkan dengan Surabaya tanggal 22 Maret.
Baru habis itu ke Bali dan Jakarta ya?
Habis itu jadinya Jakarta dulu baru Bali.
Oh, Jakarta dulu baru Bali. Well, yeah. Gimana pun kita sendiri sebagai orang Indonesia bangga lah tentunya. Mas Ananda jadi ketua dewan juri sebuah kejuaraan atau kompetisi prestisius seperti ini.
Oh iya, well, makasih. Iya, rada serem juga, tapi ya udah. Terutama kalau mau ada anekdot dikit, itu minggu lalu tuh joke tentang hamil di kolam renang tuh masih hot.
Ya betul.
Jadi di Spanyol juga orang tahu gitu. Jadi waktu saya ke Barcelona gitu, rada dibikin joke sih, rada dibully-bully gitu. Gimana apa? Udah berenang gitu. Udah berapa yang dihamilin tuh?
Jadi mereka semua tahu ya, itu jadi mendunia betul soalnya KPAI kita.
Itu gila ya, itu bisa mendunia banget ya. Saya nggak ngerti itu joke kayak begitu bisa jadi mendunia gitu. Saya rasa viral karena lucu banget, terutama juga banyak orang yang percaya gitu masih gitu. Yeah. Terus terang saya rada malu juga gitu loh. Kalau sampai misalnya ini kita nggak dapat pemenang yang bagus gitu ya, atau kita salah milih pemenang gitu, itu saya kan bisa dibully kayak, oh iya itu ketua dewan jurinya tuh yang kalau berenang terus ngehamilin orang gitu. Misalnya ya.
Iya. Ya betul, Mas Ananda.
Antara coronavirus, antara nyebar sperma, nggak tahu deh. Pusing deh.
Terima kasih, Mas Ananda.
Oke. Okay.
Terima kasih banyak dapat kesempatan wawancara, ngobrol sampai 18 menit kita akhirnya. Stay makasih, healthy, Eva. Salam stay buat fun. Semua. Ya, salam semuanya, yes. Mas. Makasih.
Thank you.
Ya, selamat malam.
Masih di VOA This Morning, kalau ngomongin soal orang Indonesia, terutama mungkin dari kalangan apa ya, musisi atau ya selebritis lah ya, yang juga berkiprah di dunia internasional atau berkiprah di luar negeri, kita bisa, selain Ananda Soekarno pastinya yang barusan kita dengarkan di In Case You Missed It, ada beberapa yang juga sedang melakukannya saat ini ya.
Betul, seperti contohnya kan ada Anggun di Perancis.
Di Perancis,
ya.
Dan Anggun ini udah berada di sana kan dari tahun 90-an akhir kayaknya.
Iya, dan memang albumnya sukses, lagu-lagunya juga disukai, fansnya banyak di sana ya. Dan selain Anggun juga, kalau misalkan kita ke Amerika, ada Atik Sibi. Nah, itu kan deket ya, di Delaware ya, nggak jauh dari Washington DC.
Betul.
Lalu juga ada Shakila, ini adalah penyanyi jazz yang dulu sempat kolaborasi juga sama Toh Pati. Judul lagunya kalau nggak salah Lukisan Pagi.
Betul. Nah, kalau misalnya itu kan biasanya itu angkatan-angkatan yang lebih
senior
ya. Yang lebih muda juga sekarang udah banyak yang mulai merintis seperti ada Stephanie Putri.
Betul.
Yang baru aja di apa namanya dikontrak oleh salah satu label musik yang memang khusus untuk orang-orang keturunan
Asia. Iya, ada Stephanie Putri, lalu juga ada Nicky kan?
Nicky, betul.
Rich Brian. Nah, ini kan semua satu perusahaan game, rekaman.
Satu perusahaan rekaman semuanya. Ya, kalau misalnya ngomongin soal itu memang sangat-sangat menarik ya, betapa ternyata orang-orang Indonesia juga punya fanbase yang kuat di luar negeri, musiknya diminati juga oleh orang selain orang Indonesia.
Iya.
Tapi memang itu juga jadi salah satu hal yang kadang-kadang jadi kontroversi juga. Kadang kan suka ada yang, di luar negeri, kenapa nggak di Indonesia aja? Tapi iya, banyak juga yang apa semangat memberi dukungan kayak, iya, go international.
Betul, betul. Karena kan mereka juga, sebenarnya gini loh, kalau musik itu kan bahasa yang universal ya.
Betul.
Dan melalui musik mereka, lalu juga mungkin di video klipnya, biasanya tuh selalu ada unsur-unsur Indonesia. Atau enggak, misalkan gini, ih kok ini namanya aneh ya, dia orang apa ya gitu. Maksudnya misalkan orang Amerika yang melihat gitu kan. Siapa ya, misalnya Stephanie Poetry gitu, Putri gitu kan. Wah ini orang apa ya? Oh ternyata pas di Google orang Indonesia. Wah Indonesia tuh di mana ya? Oh di sini. Indonesia ada apa ya? Oh Bali dan segala macam.
Salah satu yang mungkin jadi keingetan yang suka mencantumkan unsur-unsur lokalnya adalah Agnes Monica, Agnes Mo.
Oh,
di video klipnya juga
betul.
Kan dia pakai
pakaian Bali gitu ya.
Batik-batik dan lain sebagainya. Semoga semakin banyak artis-artis dalam negeri yang kemudian bisa sukses di kancah internasional dan yang tetap di dalam negeri pun semoga semakin sukses.
Ya, semakin berkiprah dimanapun mereka berada ya. Nah, jangan lupa ikuti terus siaran kami Senin sampai Jumat melalui website kami di www.bioindonesia.com, juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
Mm-hmm.